เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุต่างๆที่ถ่ายทอดรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี้เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.และผู้ที่ชมโทรทัศน์โดยตรงโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติรายการเรามีประจำมาเป็นปีกว่าแล้วรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำไปอีกนานเท่านานเท่าที่จะมีเวลามีแรงงานทำได้ทำไปเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ตั้งใจจริงๆอาตมาตั้งใจที่จะเจาะลึกในเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าเจาะลึกไปถึงเนื้อแท้แก่นแท้เจาะลึกไปเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจถึงความจริงที่เป็นเรื่องดีมากสำคัญมากของมนุษยชาติอาตมาก็ขอกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี้เนี่ยคือสิ่งสุดประเสริฐที่สุดเท่าที่คนจะพึงมีพึงได้สำหรับธรรมะพระพุทธเจ้าที่คนพบทรงคนพบทรงตรัสรู้มาแล้วเอามาประกาศแก่โลกมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่คนพึงมีพึงได้ควรมีควรได้และน่าอยากมีอยากได้แต่ก็น่าเสียดายที่สุดเมืองไทยมีมรดกดีมากคือมรดกพุทธศาสนาแต่เสร็จแล้วไม่เอาทานไม่เอาทานคิดเท่าก็แทบไม่เอาอย่าว่าแต่ทานเลยคือไม่ได้เนื้อหาอะไรของศาสนาพุทธได้แต่เรื่องประเพณีจารีตแล้วนอกรีตซะด้วยจารีตประเพณีเป็นจารีตประเพณีนอกรีตของพระพุทธเจ้าซะอีกไม่ใช่จารีตที่ถูกรีดด้วยนะเยอะเยอะกว่าเยอะมากกว่ามากอาตมาจะพูดตรงๆแล้วก็พูดผ่าๆพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่พูดกันซะให้ตรงๆแล้วก็ชัดๆฟันธงมันก็อ้อมค้อมันก็เลี้ยวไปรถมาวนเวียนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้พูดกันปล่อยให้ทำกันพูดกันอย่างไม่เข้าเป้าแล้วก็เกรงใจกันเสร็จแล้วก็หลอกกันไปลอกกันมาเละเละเทะศาสนาพุทธเจ้าก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เข้าใจความจริงนะไม่ได้เนื้อแท้ของความจริงของศาสนาไปอีกอยู่อย่างเดิมนะอาตมาทำไมพูดขึงขังยืนหยัดยืนยันอวดดิบอวดดีนักหนาที่อาตมาต้องพูดขึงขังแล้วก็พยายามที่จะพูดอย่างอวดดิบอวดดีนักหนานี่ก็เพราะว่าอาตมาเองอาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์นี่ในศาสนาพุทธสายเถรวาทเนี่ยหรือสายหินยานของไทยเราเนี่ยไม่ค่อยจะทราบซึ้งไม่ค่อยจะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของคำว่าโพธิสัตว์เท่าไหร่แล้วก็อนุมานหรือว่าจินตนาการหรือจริงๆก็คือเดาอธิบายเอาไปตามอะไรอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองจะเดาแล้วก็ถ่ายทอดเสี่ยมสอนกันมาผิดๆโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้นไม่สามารถบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งๆที่ก็ฟังนะว่าพระพุทธโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่จะขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ปาริยธรรมบรรลุธรรมไม่ได้ฟังแล้วมันก็ประหลาดนะฟังแล้วก็ประหลาดจริงๆนะเดาไปนะเสร็จแล้วก็คนไหนที่เขาจะมาอธิบาย คนไหนก็จะมายืนยันโพธิสัตว์ตบภูมิอย่างนั้นอย่างนี้ ตัวเองไม่เข้าใจแล้วก็ยึดถือตามที่สอนบอกสอดต่อๆๆกันมาอย่างผิดๆเพี้ยนๆแล้วก็ไปเข้าใจเชื่อถือตามที่ผู้สอนมาผิดๆเพี้ยนๆที่เป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันมานั้นก็น่าเสียดายนะอาตมาได้ทบทวนมรรคไม่ใช่มรรคหรอกเอาสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์ที่หนึ่งของมรรคองค์แปดนะสัมมาทิฏฐิองค์ที่หนึ่งของมรรคองค์แปดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเอามาทบทวนอยู่มันนานเป็นเดือนละหลายเดือนละทบทวนไปทบทวนมาวนไปวนมาซ้ำซ้อนแล้วก็ขยายความซ้ำไปวนมาอยู่นั่นน่ะมากมายเพราะมรรคองค์8จะมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนะเป็นประธานและมันสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าเข้าใจถ้าเผื่อว่าไปเข้าใจเอาทิฏฐิหรือเข้าใจความหมายในยะของพุทธธรรมในยะของสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มานี่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิผิดไปเข้าใจหรือว่าไปเชื่อถือไปเรียนรู้มาแล้วก็ไปเป็นความเห็นของตนเองที่มันไม่เข้าเป้ามันไม่ถูกต้องในทิฏฐิทั้งสิบถ้าไม่เข้าใจในทิฏฐิทั้งสิบนี้แน่นอนที่สุดเลยนะก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อที่สิบอาตมาขยายความข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าวนไปวนมามากมายแล้วข้อที่สิบก็อธิบายฟังแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เท่าไหร่ไม่เอามาพูดประกอบเท่าไหร่วันนี้ก็จะขอนำเอาข้อที่สิบซึ่งหมายถึงสมณพราหมณ์หรือสาวกพระพุทธเจ้านั่นแหละข้อที่สิบที่หมายถึงสาวกพระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเมื่อเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มรรคได้ผลของพระพุทธเจ้าถึงขั้นสยังอภิญญาถึงขั้นสยังอภิญญาฟังความตรงนี้ให้ดีๆสยังอภิญญาหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ยิ่งในธรรมะของพระพุทธเจ้าอภิญญานี้ไม่ใช่อภิญญาที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ตามที่เข้าใจกันอยู่เหมือนกันคือเป็นความเลิศความยอดในทางภูมิธรรมอภิญญานี่ความเลิศความยอดในทางภูมิธรรมในทางปัญญาแล้วก็เป็นสยังสยังหมายความว่าเป็นของตนเองคือมีของตนเองมีของตนเองเป็นของตนเองแล้วโดยที่เรายืนยันได้ว่าเป็นของตนเองแล้วโดยไม่ต้องไปฟังจากใครไม่ต้องสอนไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาถ่ายทอดให้อีกสิ่งนั้นได้แล้วเป็นมรรคเป็นผลของตนเองแล้วข้ามชาติฟังดีๆในรายละเอียดได้มาข้ามชาติเลยไม่ใช่มีมันต้องได้จากชาตินี้เท่านั้นไม่ใช่ชาติเดียวข้ามชาติมาหลายชาตินะข้ามชาติมาหลายชาติอาตมาอธิบายความหมายของความมาเป็นของตนเนี่ยในลำดับขึ้นหนึ่งปัจจัตตังความได้เป็นของตนในระดับหนึ่งปัจเจกนะปัจจตังแล้วก็ปัจเจกภูมิปัจเจกภูมิแล้วก็มาสยังอภิญญาสยังอภิญญาแล้วก็ถึงสยัมภูนะปัจจตังปัจเจกภูมิสยังอภิญญาแล้วก็สยัมภูปัจจตังหมายความว่าเราเกิดสภาพนั้นเราได้ภูมิธรรมนั้นด้วยตัวเราเมื่อเราปฏิบัติตามได้ฟังจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละคราวเมื่อใดก็แล้วแต่พอปฏิบัติได้เกิดในตน เกิดภูมิธรรมนั้นเกิดบรรลุธรรมนั้นในตนขึ้นมาเป็นปัจจตังก็เริ่มต้นเป็นของตนเองเริ่มต้นได้ของตนเองแต่ยังไม่ได้ที่แท้จะยังไม่ได้ถึงขั้นชื่อว่าปัจเจกภูมิยังไม่ถือว่าเป็นความรู้ในระดับปัจเจกปัจเจกภูมินี่จะมีความหมายต่างกันกับคำว่าสาวกภูมิอยู่นะค่อยๆขยายความนะ1ปัจจตัง2ปัจเจกภูมิ3สยังสัญญา4สยัมภูพอได้มาเป็นของตนเป็นปัจเจกภูมิก็หมายความว่าเราเองได้ขึ้นมาเป็นของตนอย่างมากแล้วมีปัจเจกตังมาแข็งแรงพอสมควรแล้วข้ามชาติปัจเจกภูมินี่จะข้ามชาติได้ธรรมะนี้มาชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปได้อีกได้อีกได้อีกเป็นชาติต่อไปหลายชาติหลายชาตินะปัจเจกกว่าจะได้เป็นปัจเจกภูมิกว่าจะแข็งแรงเป็นปัจเจกภูมิอย่างมั่นคงอย่างชื่อว่าเป็นผู้มีปัจเจกภูมิเป็นของตนหมายความว่าเป็นของตนที่แม้แต่บางชาติเกิดมาแล้วท่านไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ได้ต้องฟังไม่ต้องเป็นสาวกภูมิสาวะเนี่ยแปลว่าฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะต้องเกิดจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาเราเองจะเป็นปัจเจกเองไม่ได้อันนี้ก็มีความเพียรสอนกันมาว่าปัจเจกภูมิคือเรียนรู้ได้ตัวเองไม่ต้องไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าไม่ต้องเรียนรู้จากสายของพระพุทธเจ้าของตนเองมันไปฟลุกๆยังไงก็ไม่รู้ฟลุกแล้วก็ได้บรรลุเองเป็นปัจเจกภูมิไม่ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าของตนเองเกิดเองได้เองแล้วเรียกว่าปัจเจกภูมิเข้าใจอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องมาจากเหตุทุกอย่างมาแต่เหตุอันนี้ก็เป็นรากฐานของศาสนาพุทธ เกิดเองเป็นเองเกิดเองเป็นเองบรรลุเองได้มาเองหรือได้มาพลุกๆไม่มีต้องถ่ายทอดมาจากเหตุมาจากต้นตอมาจากผู้ที่ได้แล้วมีแล้วค่อยก่อเกิดขึ้นมาเป็นเชื้อมีเชื้อต่อทอดเชื้อมาจากผู้ที่มีเชื้อนี่คือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นจึงแบ่งเป็นสาวกภูมิปัจเจกภูมิปัจเจกภูมิหมายว่าภูมิที่ไม่ต้องฟังจากผู้อื่นแล้วก็ได้อาจจะฟื้นอาจจะปรากฏเป็นในชาติต่อไปไม่มีเขาไม่มีเงื่อนอะไรไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็นานขึ้นมาก็พอจะระลึกของตนเองออกมาได้เพราะได้ของตนเองแล้วปัจเจกภูมิจะมีลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องฟังจากผู้อื่นมีเหตุปัจจัยอื่นมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆพอสมควรหรือเกี่ยวข้องมากแล้วจึงรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาอ้อเราเข้าไปถึงของเดิมที่ตัวเองเคยได้เคยเป็นเคยมีแล้วซึ่งของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ถึงเรื่องจิตวิญญาณนี่มันมีประสิทธิภาพถึงขั้นมีสัญญาคือความจำสั่งสมลงไปในจิตเป็นความจำยิ่งกว่าฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์มันบันทึกไม่มีเสื่อมไม่มีคลายไม่มีหายไปไหนไม่มีตกหล่นไม่มีระเหิดระเหยเลยบันทึกพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ถึงขั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณถึงขั้นระลึกย้อนความจำทบทวนย้อนไปได้ละเอียดละออแล้วก็มากมายถึงสิ่งที่มันเคยเกิดเคยเป็นเคยผ่านมากมายพิสูจน์มาไม่รู้กี่ล้านชาติและท่านก็ระลึกชาติเป็นล้านล้านชาติจึงเห็นความจริงว่าคนเรานี่บันทึกความจำบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้นี่แหละผู้ที่มีแล้วพอถึงชาติที่เกิดมาบางชาติของตนเองที่มีสมบัติของตนเองจึงควักขึ้นมาใช้ได้แล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เอาอันนั้นออกมาใช้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีภูมิธรรมเป็นปัจเจกภูมิขึ้นมาแล้วก็เท่ากับเป็นผู้ที่บางทีไม่ต้องอาศัย เหตุปัจจัยโดยเฉพาะไม่ต้องฟังผู้อื่นไม่ต้องฟังอาจารย์นะมีคุณสมบัติที่ได้ของตนเองบ้างแล้วมีของตนเองแล้วแต่ยังไม่ได้ขีดได้ขั้นถึงขั้นว่าสยังอภิญญาปัจเจกภูมินี่ยังไม่ถึงขั้นสยังอภิญญาตรงที่ว่าสยังอภิญญานั้นสูงส่งเกิดมาคนเดียวในแต่ละชาติบางชาติก็สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยนะยิ่งพระพุทธเจ้าสยามภูนั้นก็แน่นอนเรารู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านไม่อาศัยของใครและเป็นของท่านโดยตรงนะเป็นของท่านโดยตรงเกิดมาบางชาติบางยุคบางสมัยโพธิสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยจะเกือบจะไม่มีเชื้อของศาสนาพุทธแล้วเกือบจะมีไม่มีเชื้อมีเชื้อของศาสนาพุทธก็เพี้ยนมากแล้วมีเชื้อของศาสนาพุทธก็เพี้ยนมากแล้วฟังความนี้อีกหลายๆเที่ยวมีเชื้อของศาสนาพุทธเช่นว่ายังมีพุทธศาสนาอยู่เหมือนปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธ 2,500 กว่าปียาวนานมาตอนนี้ก็ยังมีความหมายมีหลักฐานมีอะไรหลายๆอย่างของศาสนาพุทธอยู่แต่ศาสนาพุทธก็ได้เพี้ยนไปเข้าใจเพี้ยนไปยึดถือกันเพี้ยนไปจนกระทั่งตรงกันข้ามกันหรือออกนอกทางอย่างที่ยากที่จะเข้ามากลับคืนเข้ามาสู่ความเป็นพุทธได้ง่ายมากแล้วจริงๆเช่นยุคนี้เป็นต้นนะธรรมะของพุทธเจ้านั้นไปไกลมากเลยนะเข้าใจเป็นเทวนิยมเอาเดรัจฉานวิชาเอาไสยศาสตร์อะไรต่ออะไรมาผสมผสานเอาจารีตนอกรีตทั้งก่อใหม่ทั้งของเก่าของเก่าที่นับถือกันมาตามๆกันมาก็มาพลิกแปลงประยุกต์ปรุงแต่งให้มันออกนอกรีตไกลขึ้นไปอีกไกลขึ้นไปอีกแล้วก็แต่งของใหม่สร้างของใหม่ผสมผสานเข้าไปอีกจนกลายเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมของศาสนาพุทธที่ไม่ได้เนื้อหาอะไรของศาสนาพุทธเลยโพธิสัตว์ในระดับสยังอภิญญาเกิดมาความผิดพลาดของพวกนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดศาสนาพุทธนะมันกลับคนละเรื่องกันกับศาสนาพุทธเพราะนั้นผู้ที่มีสยังอภิญญาเห็นความเป็นจริงอันนี้เป็นสมมุติสัจจะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษยชาติแล้วก็สะท้อนใจเลยแล้วก็จะระลึกถึงธรรมะอันถูกต้องที่เป็นปรมัตถสัจจะของพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็จะทำงานแก้ไขปรับปรุงสืบทอดศาสนาพุทธขึ้นใหม่ที่จึงไม่ใช่สร้างศาสนาใหม่นะแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นของเก่านั่นแหละแต่มันเพี้ยนมันกลบมันถูกกลบมันก็มีพอมีเชื้อมีหลักฐานอะไรอยู่นะพระโพธิสัตว์ในระดับหนึ่งเนี่ยนะในระดับสูงระดับหนึ่งแล้วในระดับที่มีความไม่รู้หรือมีภูมิธรรมในระดับสยังอภิญญาเนี่ยจะเข้าใจจะเห็นแล้วก็จะฟื้นธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในระดับที่สยังอภิญญาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยผู้ที่มีภูมิธรรมระดับปัจเจกภูมิเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสอนได้ยังไม่สามารถที่จะมาทำงานฟื้นได้ยังไม่มีภูมิพอสยังอภิญญาจะมาฟื้นได้จนกระทั่งสูงไปเป็นมหาโพธิสัตว์ท่านยิ่งเป็นสยังอภิญญาใหญ่เลยสยังอภิญญาจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดมหาโพธิสัตว์สุดยอดตำแหน่งสยามภูนั้นให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเพราะมหาโพธิสัตว์จะใหญ่สูงขึ้นไปใหญ่เท่าใดก็แล้วแต่ก็ยังชื่อว่าสยังอภิญญาอยู่ยังไม่เรียกยังไม่ให้ฉายาของพระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นว่าสยามภูจนกว่าจะอยู่ในความเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะตรัสเรียกท่านโดยนามว่าสยามภูพระองค์เดียว อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความเป็นปัจเจกภูมิย้อนไปอธิบายอีกทีนึงว่าในความเป็นปัจเจกภูมิในเทรวาสเราเนี่ยเพราะไม่เข้าใจเรื่องโพธิสัตว์จึงอธิบายปัจเจกภูมิเป็นว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยที่ไม่ได้เรียนจากศาสนาพุทธเลยไม่ต้องต่อเชื่อมแล้วก็รู้เองได้แล้วก็บรรลุเป็นบรรลุอรหันต์บรรลุนิพพานขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นปัจเจกภูมิก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสนาพุทธอันเดียวกันคือมีมรรคองค์8อันเดียวกันเพราะว่าปัจเจกภูมิตรัสรู้เองโดยไม่เรียนธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็มารู้มรรคองค์8เองไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันในเถรวาทนี่แหละในพระสูตรเถรวาทนี่แหละว่าเอเสวมัคโคนทัญโยเอเสวมัคโคนทัญโยนั้นหมายความว่าทางเอกทางเดียวของศาสนาพุทธที่จะไปสู่นิพพานนั้นมีมรรคองค์8ทางเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นลัทธิอื่นอันอื่นๆที่ไม่ใช่พุทธไม่มีมรรคองค์8ว่างจากโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ว่างจากสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นี่ก็เป็นคำตรัสยืนยันในพระไตรปิฎกเถรวาทนี่เองว่างไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นลุเองก็โสดายังไม่ได้จะบรรลุเป็นอรหันต์เป็นปัจเจกเป็นปัจเจกพุทธว่างั้นนะเป็นปัจเจกพุทธเป็นพระพุทธพระพุทธเจ้าระดับปัจเจกภูมิปัจเจกพุทธสัมมาปัจเจกเป็นปัจเจกอะไรล่ะจะเรียกอะไรปัจเจกปัจเจกพุทธพระพุทธเจ้าปัจเจกพระเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าว่างั้นไปเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองถ้าเรียกปัจเจกพุทธก็ต้องต่อจากสยังอภิญญาถ้าจะเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าฟังให้ดีตรงนี้ปัจเจกภูมิกับปัจเจกพุทธเจ้าถ้าจะเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องสูงกว่าสยังอภิญญาอีกเป็นผู้ที่รองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ปัจเจกพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้มามีมรรคองค์8แน่นอนตรัสรู้เองโดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าใช่เพราะว่าท่านมีของท่านมาเป็นปัจเจกภูมิมีของท่านมาเป็นสยังอภิญญาไม่ต้องพบพระพุทธเจ้าในยุคใดยุคใดหลายยุคก็ได้ตรัสรู้เองปัจเจกภูมิขออภัยไม่จะไปเขียนปัจเจกพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นไปเข้าใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่คือผู้ไม่มีภูมิรู้ของศาสนาพุทธไม่ต้องพบพระพุทธเจ้าไม่ต้องศึกษาอยู่ๆก็บรรลุเป็นปัจเจกภูมิเองที่มาคนละแนวคนละทางแต่มาเป็นปัจเจกภูมิเองมาเป็นปัจเจกภูมินั่นแหละมาเป็นของตนเองที่เข้าสายของพุทธศาสนามาเป็นปัจเจกภูมิปัจเจกภูมิหมายความว่าภูมิรู้ของตนเองปัจเจกพุทธหมายความว่าพระพุทธที่เป็นพุทธเองเลยเป็นจะถึงสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีเป็นพุทธภูมิพุทธภูมิเองเลยมีภูมิพุทธไม่ใช่ปัจเจกพุทธไม่ใช่ปัจเจกภูมิแต่นี่มีพุทธภูมิปัจเจกภูมิไม่ใช่พุทธภูมินะปัจเจกภูมิหมายถึงตัวบุคคลพุทธภูมิหมายถึงภูมิที่เป็นพุทธความเป็นพุทธส่วนปัจเจกภูมินั้นหมายถึงตัวบุคคลเท่านั้นมีของตนเองไงปัจเจกภูมิมีของตนเองนี่เป็นรายละเอียดต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้โดยเฉพาะข้อที่10อันนี้อาตมาก็ขอพูดถึงนิดหน่อยว่าผู้ที่เป็นผู้ที่มีภูมิถึงระดับสยังอภิญญาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ที่จะทำงานสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะหลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้วฟังให้ดีนะตรงนี้อันนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่มันก็ไม่น่าจะเล่าอะไรกันหรอกในที่กว้างๆแต่ว่ายุคนี้อาตมาก็ไม่รู้จะทำไงก็ยอมจำนนต่อสื่อสารนะมันก็จะจายไปทั่วแต่ก็คิดว่ายังไงก็ในบางเรื่องมันเล่าได้อจินไตยบางเรื่องเล่าก็ไม่ดีนะแต่เรื่องนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเล่าได้นะสยังอภิญญาเนี่ยผู้ที่มีภูมิสยังอภิญญาเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาช่วยงานหรือว่าในระดับการสั่งสมภูมิพุทธภูมิของพระโพธิสัตว์ในระดับสยังอภิญญาขึ้นไปเนี่ยจะต้องมาทำงานทำหน้าที่ในระยะหลังกึ่งพุทธกาลเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องเอาผู้รู้ที่มีคุณธรรมหรือว่ามีภูมิพุทธอย่างมากมาถ่ายทอดมาแก้ไขมาปรับปรุงมาให้เชื้อของศาสนาพุทธต่อไปจนถึงสุดท้ายของศาสนาพุทธจะเอาคนที่มืออ่อนๆศาสนาอ่อนๆมาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังพุทธกาลไปนี้หลัง 2,500 ปีจะเกิดโพธิสัตว์ที่มีพุทธภูมิที่มีคุณธรรมในระดับโพธิสัตว์สูงชั้นสูงถึงระดับสยังอภิญญาขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งต่อไปก็จะมียิ่งสูงกว่าอาตมาอีกในระดับต่อๆไปจะมีพระโพธิสัตว์ที่สูงกว่าอาตมาขึ้นมาช่วยงานศาสนาพระพุทธเจ้าจนกว่าจะหมดพอแล้วนะเพราะงั้นก็จะมีผู้สืบทอดต่อเหมือนกับนักวิ่งอะไรวิ่งไม้ผัดเนี่ยจะส่งทอดกันไปเงี้ยจะขึ้นมาทำงานในระยะนี้อย่างสำคัญส่วนโพธิสัตว์ที่ศึกษาในระดับต้นๆก็จะเกิดในยุคที่ศาสนาพุทธยังรุ่งเรืองยังดียังมีเนื้อหามากท่านก็มาเติมภูมิท่านก็มาช่วยงานท่านก็มาทำอะไรไปพอสมควรตามสถานะนี่อาตมาก็เล่าอจินไตยอะไรไปให้ฟังเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะอย่างอาตมาเนี่ยเป็นโพธิสัตว์สยังอภิญญาในระดับยังไม่สูงอะไรหรอกนะมาต้นๆจนถึงพุทธกาลก็ต้นๆมาต่อไปก็จะมีผู้เก่งกับอาตมาแข็งกับอาตมาไปองค์ที่ใหญ่กับอาตมามาอีกนะในระดับสูงๆระดับ7ที่ใหญ่กับอาตมาระดับ8ที่ใหญ่อาตมาเข้ามาทำงานตามยุคตามสมัยนะเอาละอาตมาไม่น่าจะเล่าอะไรมากมายเกินไปนักก็มันหลุดปากเราไปแล้วเล่าไปแล้วก็เล่าเป็นบังเล็กๆน้อยๆสู่กันฟังพอเป็นน้ำจิ้มเนาะแต่อย่าซักอะไรมากนะซักมากมันไม่ดีมันจะไปกันใหญ่นะมันจะฟุ้งซ่านนะเอามาขอย้ำตรงทิฏฐิข้อที่10สยังอภิญญาเป็นผู้รู้ที่จะต้องมานำพาศาสนาพุทธให้สืบต่อให้ยืนยาวเข้าสู่ความถูกต้องต่อไปอย่างสำคัญนะอันนี้เป็นไปตามสัจธรรมไม่ใช่ว่าใครจะมานั่งทำเองบรรจุเองทำอะไรไม่ใช่หรือไม่มีพระเจ้ามาบันดาลมาสั่งแต่ทุกอย่างเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อย่าไปคิดดีกว่าเหตุปัจจัยมันจะเป็นไปตามสัจธรรมของมันเองซึ่งสัจธรรมนี้ไม่มีการแข่งแย่งไม่มีการขี้โกงไม่มีการเบี้ยวความจริงสัจธรรมไม่มีเบี้ยวความจริงเพี้ยนไปจากความจริงไม่มีทุกอย่างเป็นความจริงเป็นความถูกต้องเป็นความตรงแท้เพี้ยเปี้ยหมดเลยและเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยนไปแม้แต่ทศนิยม1บวก1ก็เป็น1บวก1ก็เป็น2 2บวก2ก็เป็น4อะไรเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนทศนิยมที่จะเพี้ยนจะอะไรขึ้นไปอีกไม่มีเป็นความครบสมบูรณ์บริบูรณ์เองด้วยเหตุปัจจัยของความจริงนั้นทั้งสิ้นนะเพราะงั้น ความเป็นจริงในยุคนี้ศาสนาพุทธจึงมีความจำเป็นสำคัญมากที่จะต้องพบสัตบุรุษหรือพบสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาจะต้องพบสมณพราหมณ์ผู้ที่รู้จริงรู้สัจธรรมพระพุทธเจ้าจริงนะเป็นผู้ที่ดำเนินชอบปฏิบัติชอบจริงๆและก็ต้องศึกษากับท่านได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มีทิฏฐิมีความเห็นยึดติดในมานะอัตตายึดติดในทิฏฐิยึดติดในตัวตนยึดติดในอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับผู้ที่เป็นสยังอภิญญาหรือไม่ยอมรับผู้ที่มีภูมิรู้จริงนั้นๆจะด้วยเหตุปัจจัยใดเหตุผลใดก็ตามแต่เถอะจึงเป็นผู้ที่น่าสงสารในยุคอย่างยุคนี้เป็นต้นอาตมาพูดนี้ก็ขออภัยอย่างยิ่งที่พูดแล้วเหมือนยกตัวยกตนแล้วก็ไปที่ได้ว่าคนนั้นคนนี้เจตนาที่จะพูดขณะนี้ที่จะพูดต่อไปนี้นั้นเป็นเจตนาที่จะให้สติแก่ผู้ที่มีภูมิธรรมพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองมีหลายผู้หลายคนมีบารมีมีภูมิมีบุญได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้ามาอย่างดีอย่างมากแต่เป็นกิเลสอัตตาของตนเองถือดีเพราะตนเองได้รับสรรเสริญเยินยอยกย่องยอมรับเสร็จแล้วก็อาจจะมาตำหนิติเตียนอาตมาอาจจะมาประท้วงอาตมามาแย่งย้อนอาตมาซึ่งอาตมาไม่ได้ติดใจไม่ได้ถือสาไม่ได้ถือสาไม่ได้ถือว่าผิดนะเพราะว่าธรรมดาคนที่ยังไม่รู้ก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นเช่นนั้นแหละอาตมาไม่ได้ถือว่าผิดหรอกแต่ท่านก็มันมีอัตตาทั้งถือตัวดีอย่างหนึ่งทั้งละอายแก่ใจที่เราแสดงความไม่ไปละเมิดหรือทำเป็นผู้เหมือนผู้ไม่รู้เอ๊ะทำไมเราไม่รู้ผู้ที่ท่านดีๆถูกต้องแล้วไปละเมิดท่านแล้วก็เลยเนียมตัวเองเนี่ยมันคือถือดีถืออัตตามานะของตนเองทั้งสิ้นอาตมาก็อยากจะให้สติว่าอย่าไปติดใจอย่างนั้นเป็นอันขาดนะแก้กลับเสียมีปรโตโคสัตฟังอาตมาบ้างนะขออภัยที่อาตมาต้องพูดอย่างนี้เหมือนใหญ่เหลือเกินนะปรโตโคสาคือฟังอาตมาบ้างฟังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พยายามเอาเนื้อแท้โดยท่านไม่ต้องมาบอกว่าได้ไปจากอาตมาหรอกเอาเนื้อแท้ไปจริงๆแล้วก็ลดอัตตามานะของตัวเองแล้วก็ไปทำประโยชน์แล้วท่านจะเจริญท่านจะบรรลุท่านจะได้สิ่งที่ดีๆนะนี่อาตมาพูดอย่างเจตนาดียังบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดว่าไปข่มไม่ได้คิดว่าไปยกตนข่มไม่ได้คิดว่าอวดดีบดีอะไรไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยนะก็เกรงใจเพราะว่าท่านเป็นที่ยอมรับหรือว่าหลายผู้หลายท่านอยู่ในยุคนี้แหละเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในด้านเจโตทั้งในด้านปัญญาอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้มีอยู่ทั้งในด้านปัญญาทั้งในด้านเจโตด้านเจโตก็หมายความว่าในสายที่ปฏิบัติไปทางด้านหนักไปทางด้านศรัทธาทางด้านจิตทางด้านประพฤติฝึกปรือส่วนทางด้านปัญญาก็ในทางที่จะเรียนรู้บัญญัติเรียนรู้เหตุผลใช้การไตรตรองสวดตราพิจารณาสายปัญญามีทั้งสองสายที่เป็นที่รู้กันดีเป็นที่นับถือกันในวงการศาสนาพุทธในประเทศไทยก็ดีมีส่วนที่ถูกต้องอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ส่วนที่ผิดพลาดก็มีอยู่จริงๆอาตมาก็อยากจะให้รับฟังอาตมาบ้างและก็ศึกษาให้เกิดถึงขั้นโยนิโสมนสิการซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิตามที่ท่านก็คงจะรู้ที่อาตมาพูดเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผู้ที่เรียนศาสนาก็จะต้องเข้าใจแล้วว่าเหตุที่จะทำให้สมาธิถิ่นได้ก็คือปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการปรโตโคสะก็ดังที่กล่าวแล้ว นะรับฟังเสียงอื่นบ้างแม้มันจะไม่ตรงกับที่เราไม่ตรงทิฏฐิของเราไม่ตรงความเห็นความรู้ความเชื่อถือของเราก็ตามรับฟังบ้างนะรับฟังแล้วก็เอาไปใช้จริงๆไม่ใช่ว่าเอาไปสักแต่ว่ารับฟังรับฟังแล้วก็ตีเที่ยงรับฟังแล้วก็ไม่ทำความเข้าใจให้ได้ว่ามันมีความถูกต้องอยู่ในสิ่งที่เราไม่ตรงกับที่เราเชื่อมาเก่ามันมีความถูกต้องไม่ตรงกับที่เราเชื่อมาเดิมรู้มาเดิมเห็นมาเดิมอยู่จริงแล้วเอาความไม่ตรงนั่นแหละไปพิจารณาตรวจสอบให้ดีๆนะจนกระทั่งสามารถเอาไปปฏิบัติเกิดมนสิการเกิดปฏิบัติแล้วใจของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงมนสิการในใจต้องเปลี่ยนแปลงใจจะต้องเกิดการพัฒนาขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นอยู่เดิมเท่านั้นอย่างสายศรัทธาหรือสายศรัทธาสายเจโตเนี่ยก็จะได้รับความรู้เปลี่ยนแปลงจากจิตที่ตัวเองได้อย่างนั้นน่ะจะกลับกลายเป็นเพิ่มภูมิเพิ่มปัญญาเรียกว่าเพิ่มความลึกซึ้งความกว้างทั้งความกว้างทั้งความลึกจะเพิ่มใหม่แล้วก็จะรู้เพิ่มจะมีปัญญาเพิ่มเจโตก็จะเพิ่มปัญญาปัญญาก็จะไปได้มากขึ้นลึกขึ้นเป็นเจโตเป็นจิตเป็นมนสิแล้วที่จิตของเรานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจริงๆส่วนมากสายปัญญาเนี่ยจิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่จะรู้จนกระทั่งกลายเป็นปัทถปรมะปัทถปรมานี่คือรู้มากรู้แต่จิตใจไม่ได้เคลื่อนคลายอะไรเพราะไม่ได้พัฒนาอะไรจิตใจไม่ได้บรรลุธรรมจิตใจไม่ได้บรรลุธรรมแต่รู้มากรู้โอ้โหเยอะแยะรู้รอบทั่วจำได้เก่งจำได้แม่นด้วยแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้สารพัดเต็มภูมิเลยแล้วได้รับความยกย่องนับถือในสังคมแต่จิตไม่ได้บรรลุธรรมนะนั่นคือปัทถปรมะบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในนั่นน่ะบทที่ว่าบุคคลทุกผู้ชื่อว่าปรมะปัทถปรมะนะคือบุคคลผู้ที่รู้พุทธพจน์ก็มากนะกล่าวพระพุทธพจน์ก็มากทรงจำไว้ได้ก็มากสอนคนอื่นอยู่ก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายถึงคนไม่ใช่คนไม่ฉลาดฉลาดเลยฉลาดได้รับยกย่องเป็นอัจฉริยะเป็นปราชญ์ก็ได้แต่ความจริงท่านเจโตของท่านที่มนสิการท่านทำจิตไม่เป็นท่านทำให้จิตบรรลุธรรมไม่ได้คือจับกิเลสไม่ได้และลดกิเลสไม่ได้สายปัญญาบางทีนี้นั่งสะกดจิตตัวเองให้จิตมันสงบระงับไปสักได้ระดับขั้นที่เรียกว่ามันอาศัยได้เหมือนฤาษีก็ยังไม่ได้เลยครับนะหรือบางทีก็อาศัยการนั่งเจโตสมถะสงบจิตได้พอสมควรพอได้อาศัยและความรู้ทางปัญญาโอ้โหมากความรู้ทางความรู้เข้าใจเยอะจำได้มากสอนคนมากได้รับความยอมรับนับถือมากแต่ตัวเองก็ได้สงบพอนิดพอหน่อยแต่กิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ลดอะไรเพราะงั้นก็ลองฟังแม้แต่ในความหมายของคำว่ามนสิการที่อาจารย์มาให้ยามอธิบายฟังนี้นะก็พยายามดูนะอธิบายให้ฟังเพราะอาตมาก็น่าเสียดายถ้าจะเป็นผู้ปัทถปรมัตถ์นะเป็นผู้ฟังพุทธพจน์มามากกล่าวมากสอนมากจำไว้ได้มากบอกสอนมากๆแต่ตัวเองจะรู้เองแล้วว่าตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมตัวเองไม่ได้รู้จักธรรมรสหรือวิมุตติรสถ้าถึงขั้นบรรลุก็จะต้องดับหรือจะต้องมีตัวที่ทำให้ระงับรู้จักวิราคานุจะรู้จักวิราคะธรรมะที่มันจางคลายธรรมะที่มันเบาบางไปแต่ก่อนเรามีราคะมากขนาดนี้แต่ก่อนเรามีโทสะมากขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีมากเท่าเก่าแล้วแม้จะ ได้รับเหตุปัจจัยเท่าเดิมอย่างเดิมกระทบสัมผัสยั่วให้เกิดราคะยั่วให้เกิดโทสะแต่มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดเหมือนอย่างเดิมอันนี้เราจะต้องรู้ตัวเองเราจะต้องตรวจใจโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องอ่านจิตเป็นตรวจอาการทางจิตมีปัญญามีญาณที่จะรู้นามรูปนามรูปนามกายของจิตนามกายหมายความว่าองค์ประชุมของนามธรรมองค์ประชุมของจิตเจตสิกจิตเจตสิกต่างๆองค์ประชุมของจิตเจตสิกโดยไม่ต้องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกเลยเราก็อ่านนามธรรมของเรานั้นออกอ่านอาการออกเมื่อมีผัสสะก็จะเกิดอาการมีอายตนะมีผัสสะตามปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาททั้งจะนับ11 12ก็ได้จะนับทั้ง11หรือทั้ง12ก็ได้จะนับไปทั้งหมดมันเท่าไหร่อ่ะอาตมาเคยนับมันนั้นนับตั้งแต่ถึงขั้น11 12ชาติทบชาติชรามรณะโสกะชราอะไรไปอีกนะเอาละไม่ต้องไล่เสียเวลานะเป็นผู้ที่จะรู้อาการลิงคนิมิตเป็นผู้ที่จะรู้ถึงเครื่องหมายของจิตของเจตสิกว่าอาการอย่างนี้แหละเครื่องหมายนี้มันบอกว่านี่เป็นแบบนี้เป็นราคะเป็นโทสะอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างเบาบางอะไรก็แล้วแต่มันจะอ่านมันจะมีญาณปัญญามีวิปัสสนาญาณมีวิชามีญาณทัศนวิเศษที่สามารถอ่านออกจริงๆอ่านได้มีภูมิธรรมนั่นเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาเจริญถึงขีดเป็นวิชาหรือเป็นอภิญญาก็ได้เป็นความรู้ยิ่งอธิปัญญานั่นแหละนะเป็นปัญญาอันยิ่งนั่นแหละสามารถที่จะอ่านออกบอกตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงจะบอกตนเองได้ว่าเราเองนี่บรรลุหรือไม่บรรลุเราเองกิเลสลดหรือไม่ลดแล้วเราก็จะตรวจสอบของเราทุกวันตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเราปฏิบัติไปถ้าผู้ที่ปฏิบัติทำอย่างเป็นผู้นักปฏิบัติจริงมันจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองจะต้องอ่านจิตจะต้องอ่านอารมณ์จะต้องรู้ผู้ที่เข้ากระแสผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วจะอ่านจิตของตัวเองเป็นน้อยมากก็แล้วแต่อ่านไปเรามีอารมณ์อย่างนี้นะเรามีความโกรธเรามีความโลภอย่างนี้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องหยาบๆเรื่องต่ำๆเราก็รู้ของเราอยู่แล้วโอ้เรื่องนี้นี่แม่มันทวนเราอยู่ได้ลดได้บ้างลดไม่ได้บ้างหรือมันลดได้ตัวนี้เราไว้ใจได้แล้วนั่นคือโสดาบันถ้าโสดาปัตติมรรคก็ลดได้บ้างลดไม่ได้บ้างบางทีก็ได้ไม่ได้กลับไปกลับมาอยู่เตียวโสดาปัตติมรรคโอโสดาปัตติผลมันก็ได้บ้างขึ้นมาพอได้บ้างได้ขึ้นมาเรื่อยๆเป็น10ตรี10โท10เอกได้2บ้างเป็น10โทเป็น10เอกเป็น10เอกอะไรนี่เป็นต้นแสลงเอาคำแสลงหน่อยก็ได้เพิ่มขึ้นไปจะรู้ความจริงขึ้นไปเราได้บ้างนั่นคือโสดาบันจะต้องรู้อารมณ์ของตนเองจะต้องรู้กิเลสอย่างน้อยกิเลสราคะโทสะโมหะก็ต้องอ่านออกต้องมีญาณปัญญารู้นามรูปของกิเลสนะของกิเลสว่าเรามีจริงๆเราต้องยอมรับความจริงว่าโอ้โหเรามีแรงขนาดนี้มากขนาดนี้กับเหตุปัจจัยอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสัมผัสเป็นลาภยศวัตถุสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้แม้ทำไมเรามันชอบอันนี้จังชอบเพชรชอบพลอยชอบตุ๊กตาชอบขี้หมูราขี้หมาแห้งอะไรก็แล้วแต่มันไปยึดไปติดไปหลงไปไหลอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นจะอ่านออกจริงๆเองจะรู้ได้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโพนี่ก็เป็นคำกำชับกำชาของสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นมาบอกญาณมาบอกภูมิเราโอ้คุณบรรลุเป็นโสดาคุณบรรลุเป็นสกิทาไม่ใช่คุณจะต้องรู้ด้วยปัจจตังเวทิตโพวินยูหีพระพุทธเจ้าทำไมได้บอกว่าให้คนอื่นมาเป็นคนตัดสินให้คะแนนเหมือนกับเรียนในมหาวิทยาลัยครูต้องบอกว่าคุณจบได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาได้ A บวก B บวกได้ C ได้ D อะไรไม่ใช่เราเป็นคนบอก A B C D ได้ว่าเดี๋ยวเราเกรด A เกรด B เกรด C ของเราเอง ราจะต้องรู้อินทรีย์ของภาวะที่เรามีเราเป็นเราได้เองเราจะต้องตรวจสอบเองจึงเรียกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิจึงเรียกว่าจะต้องรู้ได้ด้วยตนคนอื่นรู้แทนไม่ได้คนอื่นจะรู้แทนไม่ได้ไปรู้แทนคนอื่นก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวรู้ของตนเองนี่เป็นคำกำชับกำชาเป็นหลักเกณฑ์ของศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษามามากๆเป็นปัทถปรมะเนี่ยจะบอกตนเองได้จริงๆอาจจะหลงก็ได้หลงว่าตนเองบรรลุก็ได้แต่ตัวให้ดีเถอะภาคเพียรเถอะฟังดีๆเถอะแต่ถ้าผู้ใดที่เข้าใจจริงๆมีสภาวะบรรลุจริงๆแล้วนะผู้ที่มีภูมิธรรมบรรลุจริงๆหรือว่ามีเชื้อของการบรรลุธรรมแล้วฟังอาตมาเข้าใจฟังแล้วจะยอมรับความจริงจำนนต่อความจริงยิ่งรู้มากๆแล้วยิ่งดีรู้มากๆเรียนมามากๆนะแล้วไม่มีอัตตามานะเข้ามาขั้นลดอัตตามานะของตัวเองหน่อยเท่านั้นนะฟังตั้งใจดีๆนะโอ้โหจะเข้าใจดีมากเลยยิ่งเรียนมารู้มากอะไรต่างๆนานาเนี่ยยิ่งฟังแล้วจะเห็นจริงโอ้โหจริงจังเลยเสร็จแล้วอัตตามานะจะลดเมื่อมันอัตตามานะลดมันเลวหรือไงมันจะเลวเลยมันไม่เลวนะมันก็ดีแล้วมันก็จะประเสริฐมันก็จะเราก็จะได้เจริญพัฒนาขึ้นมาได้อาตมาไม่อยากให้แม่เกิดมาชาตินึงก็โมฆะบุรุษอุตส่าห์ได้ชื่อได้เสียงได้เงินได้ทองจากการศึกษาธรรมะมีเยอะนะศึกษาธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีวิตไปในชาตินี้นะได้รับคำสรรเสริญเยินยอยอมรับว่าแม่เป็นปราชญ์ทางธรรมเป็นปราชญ์ทางศาสนานะเป็นผู้รู้ทางศาสนาเขียนหนังสือเทศบรรยายทำงานทางด้านสายนี้เรามาเลี้ยงชีวิตไปทั้งชีวิตแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมเลยคนพวกนี้จะขาดทุนมากเพราะว่าเมื่อมันบรรลุธรรมนี่จะยังขี้โลภยังจะเอาเปรียบเอารัดจะอยู่ในสายนายทุนมากจะไม่ค่อยลดละเท่าไหร่จะไม่ค่อยลดจะตะกละตะกรามจะเอามากมีแต่จะปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งเรื่องราวนิทานต่างๆเป็นครีเอทีฟเป็นผู้ที่แหมสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหญ่โตมโหฬารสร้างสรรค์โลภได้มากมายกอบโกยรวยราบรวยยศรวยอะไรอะไรขึ้นไปเรื่อยๆจะบาปกินหัวหนักแสนหนักนะจะมีหนี้ในทางอกุศลจิตอกุศลธรรมขึ้นไปมากเลยฉลาดได้รับความยอมรับแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมก็ตามมันจะสะสมแล้วตัวเองจะไม่มักน้อยสันโดษลงไปไม่มักน้อยสันโดษลงไปหรอกแต่ความรู้พื้นๆฐานฐานอย่างอบายมุขนี่รู้ได้มันง่ายอบายมุขมันง่ายนะมันง่ายนะมันมักน้อยสันโดษนี่เป็นหลักที่จะพิสูจน์ความจริงของผู้ที่ลดละจริงๆนะแต่ไม่ได้ลดละอะไรจะมักมากมักใหญ่เป็นมหาปิชะไม่เป็นอปิชะไม่ได้เป็นวรรณะ9หรือไม่ได้อยู่ในหลักตรวจสอบธรรมะของพุทธเจ้าข้ออปิชะหรือมักน้อยนี่เป็นข้อหนึ่งใน8ของการตัดสินธรรมวินัยของพุทธเจ้าด้วยนะจะไม่เข้าข่ายอปิชะจะเป็นผู้มักมากมักใหญ่มักโตสร้างใหญ่สร้างโตเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องมากเรื่องไม้ไปอีกเยอะเลยนี่น่าสงสารและบาปซ้ำบาปซ้อนบาปหรือบุญนี่นะอาตมาพูดถ้าท่านไม่ได้บาปจริงอาตมาพูดให้ตายว่าท่านบาปท่านบาปมันก็ไม่บาปได้หรอกท่านก็ไม่มีบาปหรอกเพราะบาปไม่ได้อยู่ที่ปากคนคนนั้นว่าคนนี้ว่าแล้วก็จะต้องบาปตามปากว่าใครประกาศสิทธิ์ปากว่าได้พระพุทธเจ้ายังประกาศสิทธิ์ไม่ได้เอาไหมล่ะพระพุทธเจ้าบอกเอ้าเธอจงมีบาปเธอจงเป็นบาปแล้วคุณก็เลยต้องบาปตามที่ปากพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงกรรมใครกรรมมันใครไม่ทำกรรมนั้นบาปคุณก็ไม่บาปถ้าคุณทำกรรมดีจะให้พระพุทธเจ้ามาว่านี่คุณทำกรรมดีนะแต่พระเจ้ามาบอกว่านั่นแหละกรรมบาปแล้วก็เลยบาปตามคำพระพุทธเจ้าไม่มีต่อให้พระพุทธเจ้าหรือให้ใครประกาศสิทธิ์ขนาดไหนก็ประกาศสิทธิ์ไม่ได้กรรมก็เป็นของจริงที่จะเป็นสัจจะของตัวมันเองมันจะบาปหรือมันจะบุญถ้าคุณทำอยู่แล้วก ก็เป็นของจริงที่ตัดสินเองเพราะบาปบุญหรือว่ากรรมต่างๆไม่มีใครที่จะไปเบี้ยวไปเพี้ยนนะไปทำให้ผิดให้พรางให้ลวงไม่มีทางนะเพราะงั้นในข้อที่10นี่ในยุคนี้ที่อาตมานำขึ้นมาพูดนี่ก็เกรงใจมากที่สุดแล้วและอาตมาคิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลาวาระที่อาตมาจะพูดผ่าตรงๆอะไรๆชัดๆขึ้นไปบ้างเผื่อจะทำให้เข้าใจอาตมาว่าอาตมาพูดไม่ได้พูดอวดดีอวดดีแบ่งข่มอะไรนะอาตมาว่าอาตมาพูดสาระสัจจะที่ถูกต้องดีๆเท่านั้นเองเพื่อเตือนสติของผู้ที่ควรจะได้รับผู้ที่ควรจะต้องศึกษารับฟังบ้างไม่เช่นนั้นมันก็ไม่พัฒนาตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็จะสร้างบาปให้แก่ตัวเองหนักยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปต่อไปในภายหน้าหนักหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็น่าสงสารนะมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาที่อาตมาอธิบายถึงเนื้อหาสาระของข้อ1ถึงข้อ9มาทบทวนวนเวียนมามากโดยข้อ10นี้อาตมาไม่ค่อยได้เน้นไม่ค่อยได้ย้ำอะไรนักวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายจากการอธิบายจุดนี้ไปสู่จุดอื่นบ้างนะก็เลยอธิบายย้ำข้อที่10สมณพราหมณ์นี้ครับชัดเจนยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นหน่อยนึงนะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะก็คิดว่าเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์จริงๆจึงเอามาย้ำมาเน้นมาพูดมาอธิบายสู่กันฟังนะแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจในครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละสำนักให้ดีๆและก็ควรจะเป็นคนเปิดจิตเปิดใจศึกษาดูว่าคนนั้นคนนี้เราศึกษาแล้วเราก็จะเห็นจะเข้าใจยิ่งขึ้นคนที่มีจิตใจดีแม้ว่าจะฟังสิ่งที่มันไม่ตรงกันกับเราแม้เราไม่ชอบแต่เราก็จะฟังได้และเราก็จะรู้สึกเข้าใจสิ่งที่ผิดเป็นผิดเข้าใจสิ่งที่ถูกเป็นถูกผู้ที่มีผิดมากๆก็จะเห็นความจริงว่าผู้นี้เนี่ยยิ่งพูดไปแล้วยิ่งมีผิดที่มากขึ้นมากขึ้นนะแต่ก็จะไม่ถึงกับชิงชังจะไม่ชิงชังจะไม่ที่ไปข่มเบ่งจะไม่รู้ไปลบหลู่ดูถูกอะไรเขาหรอกแต่จะเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดรู้อันนี้ก็มีส่วนดีแล้วก็จะรู้ภูมิของผู้อื่นได้ของผู้ที่พูดนั่นแหละผู้ที่บรรยายผู้ที่ไปแสดงทำจะรู้ภูมินั้นได้ว่าฟังมากๆก็จะรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งฟังด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ไม่มีอคติจริงๆมันยิ่งจะรู้ดีรู้ชัดมันยิ่งจะเข้าใจเพราะคนที่ผิดมากๆเนี่ยจะได้รับการสงสารจากผู้รู้ฟังความนี้ดีๆผู้รู้ที่รู้จริงหรือเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงเนี่ยท่านยิ่งฟังยิ่งรับจากผู้ที่ท่านมีความผิดเนี่ยแสดงสิ่งที่ผิดออกมาแล้วมันก็ผิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะได้รับความสงสารเพราะว่ามันน่าสงสารนะท่านทำผิดไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าจะยิ่งเกลียดยิ่งชังยิ่งโกรธยิ่งรับไม่ได้ไม่รับไอ้คำว่ารับไม่ได้เนี่ยกิเลสดุนๆเลยเพราะนั้นคนไหนอย่าไปใช้นะชาวโศกอย่าไปพูดนะแม่รับไม่ได้เลยเนี่ยอย่างนี้รับไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าคุณมีอัตตาใหญ่อะไรรับไม่ได้ก็รับฟังรับรู้สิเขาจะเป็นผิดเป็นถูกอะไรก็ฟังดูถ้าเขาผิดมากๆต้องน่าสงสารนะน่าช่วยเหลือเขานะมันน่าช่วยเหลือเขาจริงๆฟังจิตวิญญาณให้ดีๆจิตวิญญาณมนุษย์นะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าคนที่ผิดคนที่ชั่วที่ต่ำเราก็เลยยิ่งเกลียดยิ่งชังอันนั้นมันไม่ใช่เพราะอริยะที่ไปที่ได้เกลียดได้ชังได้ยิ่งมาปฏิเสธแล้วก็ไปถล่มทลายเขาอะไรต่างๆนะมันไม่ใช่เพราะอริยะฟังให้ดีจะเข้าใจชัดขึ้นพระอริยะจะเห็นว่านี่เขายิ่งผิดมากขึ้นโอ้โหยิ่งน่าสงสารมากขึ้นแล้วจิตที่เมตตาสงสารจะเกิดจริงๆจากพระอริยะเพราะยิ่งฟังยิ่งรับยิ่งรู้ปรโตโคสะโอ้คุณยิ่งผิดพลาดยิ่งมากไปยิ่งไปใหญ่เลยมันน่าจะช่วยเหลือเขาจะช่วยแต่บางทีก็รู้ทั้งรู้มันช่วยไม่ได้เพ พราะเขาเองเขาติดยึดมากเขาไปแตะเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอะไรอีกก็เลยต้องปล่อยวางต้องมาอ้าวก็ได้แต่สงสารอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ขยายความอะไรให้ฟังเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะงั้นในวงการศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะและคงหวังได้เท่าที่อาตมามั่นใจในสิ่งที่ได้ทำงานมาไม่นานนักแค่10 20ปี30กว่าปีขึ้นทศวรรษที่4มาก็เกิดบุคคลเกิดผู้ได้รับรู้ตอนนี้ก็มีสื่อสารถึงขั้นมีโทรทัศน์ที่ได้อธิบายได้สื่อธรรมะพระพุทธเจ้านี้ออกไปประจำมากขึ้นซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่ขอยืนยันว่าเป็นโทรทัศน์ที่สื่อสาระไม่ใช่เป็นโทรทัศน์โชว์บิสเนสขอไปที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งไม่ใช่ธุรกิจที่จะมาเป็นธุรกิจไปเอาไปเปลือกผิวของโลกีอะไรมาผสมผสานปรับปรุงมาประตบประแต่งต่างๆมัณฑนวิปุสนฐานาอะไรแล้วก็เอามาเสนอไม่ใช่เป็นการรายงานความจริงเป็นทรูสมีเดียเป็นสื่อที่สื่อสารสาระความจริงออกไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำนี่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งก็เหมือนกับไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยปรุงแต่งน้อยมากจะเห็นได้ว่าสื่อสารช่องของเราเนี่ยเพื่อมนุษยชาติเนี่ยเป็นสื่อสารที่เดินอยู่ในสายธรรมะและสาระของชีวิตสิ่งที่เป็นงานการอาชีพสิ่งที่จะบอกกล่าวแก่สังคมแม้แต่เรื่องบรรยากาศนิเวศวิทยาสาระของอาชีพสาระของเนื้อหาด้านการประกอบอาชีพด้านเนื้อการกสิกรรมวิศวกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มนุษย์จะพึงอาศัยศาสตร์ที่เฟ้อๆเกินๆข่าวคราวที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมอมเมาสังคมที่นายทุนฉวยมาเป็นงานเป็นสิ่งที่หากินกันเยอะๆแยะๆช่องของเราเนี่ยช่องเพื่อมนุษยชาตินี่จะไม่ค่อยมีนะแล้วเราก็ทำไปตามประสาที่ไม่ได้มาทำเพื่อเป็นการค้าทุกวันนี้ก็พยายามหาทุนรอนหาเงินมาใช้ต้องใช้จ่ายต้องเดือนนึงไม่ใช่น้อยๆแต่ก็คิดว่าในฐานะพวกเราช่วยกันพวกเรากันเองต่างคนต่างคนคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยก็สละเข้ามาเห็นว่าเป็นสื่อสารที่เป็นประโยชน์มนุษยชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเสียสละมาทำบุญทำอะไรมาแต่เราจะไม่เรียรายก็ขออภัยอีกตรงนี้ว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาวอโศกผู้ที่จะไม่ได้เข้ามาอยู่ในอโศกยังไม่ได้มีพฤติกรรมยังไม่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะกับชาวอโศกถึง7ครั้งขึ้นไปยังไม่ได้เข้ามาในถิ่นฐานของชาวอโศกอยู่ในชุมชนมาชุมชนชาวอโศกหรือว่ามาวัดพุทธสถานต่างๆของชาวอโศกและท่านก็ได้มาศึกษาคุยโอภาปราศัยธรรมะของชาวอโศกไปอย่างน้อยไม่ถึง7ครั้งอ่านหนังสือของชาวอโศกเองจริงอ่านจริงๆไม่ใช่อ่านแต่หน้าปกแล้วก็หลังปกนะอ่านเนื้อแท้ไป7เล่มก็เล่มใหญ่ๆหน่อยเล่มอย่างหิ่งห้อยมันก็เล็กไป7เล่มมันก็แหมน้อยจังคือเล่มพอสมควรนะแหมก็หนาๆพอสมควรสัก100 200 300 500หน้าขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้า7เล่มนี้เป็นต้นถ้ายังไม่ได้ศึกษาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะเอาเงินมาบริจาคโดยเฉพาะเงินที่เราต้องใช้คำว่าเงินเพราะว่าถ้าขืนบอกว่าเอาอะไรมาบริจาควัตถุไม่ได้ตกลงคนที่ไม่ได้รู้จักชาวอโศกโดยเฉพาะพระไม่รู้จักชาวอโศกถึงอ่านหนังสือไม่ถึง7ครั้งมาไม่ถึง7ครั้งอ่านหนังสือไม่ถึง7เล่มใส่บาตรให้กินก็ไม่ได้คุณก็รับไม่ได้เพราะไม่ถึง7ครั้งอ่ะก็ตายกันพอดีย้อนแย้งกับศาสนาพระพุทธเจ้ามันไม่ได้นะแต่นี้เราก็เลยตั้งแต่ว่าเงินเพราะเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันบ้าเลือดกันก็เลยตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้กติกาไว้งั้นตั้งแต่แรกมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเงินที่ใช้อยู่ในวงการของศาสนาทำงานศาสนาทำงานของธรรมชาติโศกนี้ เงินที่ใช้อยู่ในนี้จึงไม่ใช่เงินคนนอกและป้องกันด้วยไม่เอาเงินคนนอกจริงๆเอาเงินคนนอกมาแล้วน่ากลัวเขาจะมามีอิทธิพลเขาจะมาครอบงำเขาจะมาใช้ไอ้นี่เรากลัวเรากลัวอำนาจเงินมันใหญ่ทุกวันนี้อย่างเห็นฤทธิ์เด็ดๆอยู่อำนาจเงินในสังคมประเทศชาติขณะนี้จะเห็นได้ว่าเงินมันใหญ่จริงๆมันเก่งจริงๆว่าเรากลัวมากกลัวมากเพราะงั้นเราจะไม่เอาเงินของคนนอกสายจะเอาแต่เงินของพวกกันเองในชาวอโศกเองหรือในผู้ที่จะต้องตั้งใจศึกษามาเข้าใจดีๆจริงๆเราจึงไม่ได้รับบริจาคไม่ได้รับเงินทองจากผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาถึงสายในพอสมควรอย่างที่อธิบายให้สู่ฟังนี้นี่ก็บอกความจริงให้ฟังนะเอาละอาตมาพูดคนเดียวมาตามลักษณะของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่ช่วงแรก1ชั่วโมงแรกก็อาตมาจะพูดคนเดียวบรรยายไปคนเดียวนะช่วงหลังก็จะตอบประเด็นโดยผู้ที่ฟังผู้ที่ชมอยู่ทั้งบ้านส่งประเด็นมาตามโทรศัพท์เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แล้วนะซึ่งเขาก็จะขึ้นเป็นครั้งคราวไปนะนี่ก็ขึ้นหน้าจอแล้ว027335280027335280หรือ0859492980นะเราจะให้เป็นจังหวัดจังหวัด99ลง9ก็0859492980นะเบอร์โทรศัพท์2เบอร์เบอร์แฟกก็023750235403นะก็ส่งมาทางแฟกก็ได้จะส่งพันธุ์ถ้ามีเครื่องแฟกซ์ถ้าไม่เครื่องแฟกซ์ก็โทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์มาแล้วอาตมาจะตอบประเด็นในช่วงหลังอาตมาบรรยายมาคนเดียวในรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในวันจันทร์พุธศุกร์เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาตอบประเด็นแทนผู้ส่งประเด็นมาแล้วก็จะได้ตอบกันในช่วงหลังขอพักสักครู่